айты басталды. Бүгін таңертен Қазақстандағы мешіттерге жиналған жамағат айт намазына тұрып Аллаға құлшылық жасады. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласындағы Нұр Астана мешітінде болып мұсылмандарды діни мерекемен құттықтады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының деректері бойынша елдегі 15 миллион тұрған халықтың 70%-ға жуығы ислам дінін ұстанады. Айт берік болсын ағайын. Ертеңнен бастап Қазақстанда алдағы жылы өтетін халық санағына дайындық жұмыстары басталады. Оның барысында елді мекендер мен тұрғын үйлердің тізімдері жасалмақ. Бұл жұмысқа арнайы дайындықтан өткен 9531 адам қатыспақ. Кезекті халық санағы 2009 жылғы ақпанның 25-і мен наурыздың 6-сы аралығында өткізіледі. АҚШ президенті бүгін қаржылық көмек жөнінде мәлімдеме жасамақшы. Джордж Буш мырза өкілдер палатасының 700 миллиард доллар тұратын көмек жоспарын қабылдамай қоюына байланысты дүйсенбіде өкінішін білдірген болатын. Осы қабылдамаудан кейін Уолл-стриттегі қор биржаларының құнды қағаздар бағасы 7%-ға құлдилап кеткен еді. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Грузияда. Бүгін онда сапармен барған Хавьер Солана Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездеспекші. Солана мырза сәрсенбіде қызметтері басталатын Еуроодақ бақылаушыларына арнап сөз сөйлейтін болады. Түркменстан энергия тасымалының қауіпсіздігі бастамасын ұсынып отыр. Кең тұрғыда атқарылатын бұл шара Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауымен дамытылатын болады. Ашхабад қазірдің өзінде бұл ұсыныс жобасын жетілдіруде. Осы мәселеге арналған арнайы конференция Ашхабадта 2009 жылы өткізілмекші. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Талибанның елде күш қолдануларды тоқтатуына көндіру үшін Сауд Арабиясы патшасының көмектесуін сұрады. Ол бұған орай патшаға хат жолдаған болатын. Қарзай сонымен бірге Талибан басшысы Молда Омарды да бейбітшілікке шақырған екен. Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер Ауғанстаннан шығып кетуге шешім қабылдаса, оларға кең жол ашылады. Бұл жөнінде Талибан басшысы Молда Омар мәлімдеді. Егер Құрама Штаттар мен НАТО күштері мұнда тұра беретін болса, кезіндегі совет әскері сияқты кепті оларда киеді деп ескертті Омар. Бұл хабар Талибан веб-сайтында жарияланды. Ауғанстанда коалицияның үш жауынгері қаза болды. Жол шетіндегі бұл жарылыс Ауғанстанның оңтүстігінде болды. Алайда коалиция өкілдері оқиға орнында қаза болғандар туралы басқа мәліметтерді де айта қойған жоқ. АҚШ-тың кем дегенде 127 жауынгері биыл Ауғанстанда қаза болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Босия соғысының 5 қылмыскері сотталды. 1992-1995 жылдарғы соғыс кезінде Зворник қаласындағы мұсылман тұтқындарды азаптағаны үшін Сретен Лазаревич 10 жылға түрмеге жабылды. Осы тектес қылмысы үшін Драган Стайнович 7 жылға, ал Миле Маркович пен Слободан Остоич 5 жылға сотталды. Қарапайым мұсылман азаматтар мен тұтқындарды азаптағанын мойындаған Босния-Хорват солдаты Славко Сакич 8,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сербия президенті Косово екіге бөлінуі мүмкін деді. Борис Тадич Косовоны этникалық албандар мен этникалық сербтер арасында бөлу мүмкіндігін қарастыратындарын айтты. Мұндай қадам Косовоны серб құрамында ұстап қалу мүмкін болмаған жағдайда жасалады деді ол. Мұндай әрекеттерге Косово басшылары басы бүтін қарсы боп келеді. Ингушетияда жанкешті өзін-өзі жарды. Бүгін болған бұл шабуылды жасаған адам аймақтың ішкі істер министрін өлтірмек болған екен. Муса Медоев көлігіне жасалған шабуылдан аман қалған. Жолаушы жүргіншілердің үшеуі жараланған екен. Еуроодақ бақылаушылары Грузияның қауіпсіздік аймағына енгізілмейді. Бұл туралы Ресейдің оңтүстік Осетияда тұрған бейбітшілік сақтау күштерінде уақытша құрылған баспасөз орталығы басшысы хабарлады. Аталған қауіпсіздік аймағына уақытша жіберілмейтін бақылаушылар болашақта буферлік аймаққа дейінгі жерді бақылай алады деді ол. Тараптар ресмилері бұған орай келісімшарттың техникалық, логикалық салалары бойынша бүгін қорытынды келісімге келе алмады. Джордж Буш Виктор Ющенкоға қолдау іздеуде. Украинаның батысшыл басшысы Ақ үйде дүйсенбіде болған еді. АҚШ және Украина басшылары ресми Киевтің НАТО және Еуроодаққа мүшелікке ұмтылысын талқылады. Виктор Ющенко қазір өз елінде саяси тұрғыда тұйықта қалып отыр. Лукашенко тыйымдардың алынып тасталуын талап етті. Беларус президенті Александр Лукашенко жексенбідегі сайлаудан кейін осындай мәлімдеме жасады. Ол сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы баяндамасының жақсы және осал жақтарын айтып өтті. Бұл ұйым Беларус парламенттік сайлауын халықаралық талаптарға сай келмеді деп бағалады.